Víðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. 13. árgangur, fyrsta tölublað 2021. Útgefandi blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 470169, 2149, Hamrahlíð 17, 105, Reykjavík. Ábyrðamaður Sigþór U. Hallfreðsson. Ritnefnd Baldur Snær Sigursson, Eyþór Kamban Þrastarsson, Friðrik Steinn Friðriksson, Hlynur Þór Agnarsson, Kristinn Halldór Einarsson, Rósa Ragnarsdóttir og Sigþór U. Hallfreðsson. Ritstjóri Friðrik Steinn Friðriksson. Greinarhöfundar Friðrik Steinn Friðriksson, Hlynur Þór Agnarsson og Rósa Ragnarsdóttir. Ljósmyndir Anna Karen Skúladóttir, Ólöf Gíða Risten, Friðrik Steinn Friðriksson og fleiri. Prentun Ísafoldar prentsmiðja. Framan á blaðinu stendur Víðsjá, Rit blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 13. árgangur, fyrsta tölublað 2021. Upp í vinstra hotninu stendur www.blind.is og í hægra efra hotni februar 2021. Þá segir á vinstra megin ofarlega á síðunni segir hvernig einstaklingar og fyrirtæki geta bætt aðgengi. Og hægra megin á forsíðunni segir lífið með leiðsöguhundi. Þar fyrir neðan segir leiðbeiningar varðandi leiðsöguhunda. Og neðst aðal fyrirsögnin eiginlega á þessari forsíðu. Ég ætlaði ekki að líta eitthvað svart á lífið, Ástís Evlalía Guðmundsdóttir í viðtali. Og þar einmitt Ástís Evlalía sem á forsíðunni, hún brosmild, horfir í myndavílina, hún í grænbláum jakka og með órans húfu. Hún stendur við væntanlega einhverja á og bak við hana, alltaf sé ekki bara Ölfusá, myndin sennilega tekin á Selfossi. Og bak við hana sjáum við bakkan hinum einn árinnar og Ingólfsfjall. Litirnir í bakgrunnum eru þá bara þessi náttúrulegu litir í himninum fyrir ofan Ingólfsfjall og blátt í fjallinu, hvítt í ánni og brúnt í bakkanum hinum einn. Herdís Hallvarsdóttir les. Hljóðritað hjá hljóðbók.is í mars 2021. Í Víðsjá eru styrtalínur sem ekki eru lesnar. Ljósmyndum lýst jafnóðum og þær koma fyrir. Víðsjá 42 blaðsíður lengt og tekur 1 klukkustund og 20 mínútur í hlustun.